den, vážení televizní diváci. Máme v rozhovoru Britských listů dnes opět pana profesora Jiřího Pehého z pražské pobočky New Yorkské univerzity. K zahraničně politickým tématům, která se ale bohužel do značné míry dotýkají i situace v České republice. Pane profesore, vy jste napsal takový docela optimistický článek, kde argumentujete v souvislosti s těmi demonstracemi na amerických univerzitách ohledně Gazy, že tady nastupuje nová mladá generace a že si vynutí rozhodování v celé řadě prostě důležitých věcí, ať je to teda to izraelské vraždění v Gaze, ať je to globální oteplování, příchod umělé inteligence a tak dále, jenže já bych na to nabídnul dvě věci, jestli můžu. Za prvé teda si myslím, že v Americe nejen, že je teda obrovský konflikt mezi stoupenci Bidena a Trumpa, ale také mezi starší a mladou generací a že ten jako postoj establishmentu vůči těm studentským protestům je velmi pokrytecký a velmi nepřátelský. Mimochodem, včera britský rozhlas poukázal na to, že mladí lidé v Americe jsou teď tak odcizeni kvůli té Gaze od toho Bidena, takže nepůjdou k těm prezidentským volbám a zvítězí Trump. No a co se týče druhé věci, právě vydal Gordon Brown, britský, bývalý britský laboristický premiér, varování, že Evropa absolutně stagnuje a že nemá vůbec žádné možnosti v důsledku hlavně německého omezování ekonomické prostě půjček, nemá možnosti investovat do nových technologií a že v evropských volbách přijde vlna ultrapravice, která problém ještě zhorší. Pane Pehe, co si o tom myslíte?
Tak za prvé, ten můj text nebyl optimistický. Ten můj text pouze konstatoval, že podobně jako v roce 1968 se zvedá na amerických univerzitách a na evropských univerzitách, kam už se to začíná přelévat z těch amerických, vlna odporu mezi studenty, která dost připomíná právě ten rok 68. A jak víme, tak ten rok 68 byl zlomový tím, že vlastně ty velké protesty, které začaly jako především jako protesty proti válce ve Vietnamu, tak nakonec vedly k celé řadě změn, které sice ta generace, která v tom roce 68 už možná sama tolik nenaplňovala, prostě ti lidé zestárli a stali se součástí establishmentu, ale vlastně ta revoluce studentská uvedla v život něco, co změnilo to, čemu já říkám v tom článku Zeitgeist, na ducha doby. Uh-huh. A vlastně mnohem více se i v těch 70. letech pak hovořilo o lidských právech, rovnosti a tak dále. Takže to všechno se zdá, že se částečně opakuje, ale to neznamená, že jak jste z toho mého článku vyvodil, si ty studenti opravdu vynutí nějakou zásadní změnu. Já to vlastně říkám, že především těm studentům by ta starší generace měla naslouchat a neměla by je šmahem odbývat jako nějaké pomatence nebo radikály, kteří fandí jednostranně a většinově Hamásu nebo podobné věci. Prostě je to velké vzepětí a studenti mají na práci lepší věci, než sedět někde na univerzitních nádvořích a protestovat, ale dělají to, protože jsou znepokojeni. Takže to byl vlastně smysl toho mého článku. Pokud jde o ty skutečné výsledky toho, čeho oni mohou dosáhnout, tak já samozřejmě jsem spíše realistický, protože přál bych si, aby ti starší to neodbývali a aby prostě se nevytvořil i v médiích a mezi politiky takový postoj, jakože ti mladí lidé nevědí, co dělají, ale zároveň vidím všechna ta nebezpečí, která jste jmenoval. Za prvé tedy samozřejmě, že to, že ten protest vypukl nyní, kdy ještě u moci Joe Biden, tak to samozřejmě opravdu může vést k tomu, že spousta těch mladých lidí prostě v rozhořčení kvůli tomu, že je to Bidenová administrativa, která v jejich očích pomáhá dodávkami zbraní a financí Izraeli, tak nepůjdou k volbám. A druhá věc je samozřejmě, pokud už mluvíme o Evropě, že i ta Evropa místo toho, aby reagovala na ta nebezpečí, která se před námi rýsují třeba v podobě zvolení Donalda Trumpa, což je prostě skutečně psychopat, tak vlastně Evropa není zatím stále ještě schopná nějakým způsobem se zmátořit ke společné akci. Je sice pěkné, že prezident Macron přednesl zásadní projev, který je plný hezkých vizí, ale co se z toho podaří zrealizovat, je otázka. Pokud ještě úplně nakonec, pokud jde o ten nástup pravice, tak ona posílí, to je bez pochyby pravda, ale na druhou stranu nemyslím si, že to posílení bude tak velké, jak by si přáli, jak si představují právě podporovatelé těch nacionálních a extremistických stran. Oni z té současné situace, kdy mají zhruba čtvrtinu křesel v Evropském parlamentu, jich budou mít zhruba třetinu, ale ty strany mainstreamu, jako jsou evropští lidovci, socialisté, liberálové, zelení, budou mít ještě stále docela pohodlnou většinu.
No to je přece jenom zase, končíte docela optimisticky, já bych se ještě chtěl vrátit. V důsledku těch demonstrací v Americe na těch univerzitách se lidi skutečně dívají zpět na ta 60. léta, na ten rok 68. A tam je zajímavá věc, zaprvé teda, oni je taky brutálně mlátili při těch demonstracích tehda, je spousta záběrů zkrvavených studentů z toho roku 68. A jak říkáte teda, vedlo to možná posléze k určitým teda reformám, ale zajímavé je, že oni tam, ti studenti, protestovali na tehdejším sjezdu demokratické strany a v podstatě se stalo to, čeho se obáváme teď, že ti demokraté zeslábli a ti studenti v podstatě umožnili Nixonovo zvolení, jo? Který potom teda samozřejmě měl, protože to byl podvodník, tak došlo k jeho pádu, ale nicméně možná bez těch demonstrací by se tam ti republikáni do toho prezidentského úřadu nedostali, takže to je jedno varování. Mimochodem ještě velmi podobná situace, no tak já nevím, podobná situace je v té Británii, kde sice vládnoucí konzervativci po Brexitu, to jsou úplní šílenci, nekompetenti a ideologové, nebudu to rozbírat podrobně, ale jako labouristé mají volební 20% náskok nad nimi. Ale zase tady vzniká taková ta věc, že protože Keir Starmer, šéf těch labouristů, se jasně nevyjádřil k té gaze, tak spousta mladých lidí prostě nechce ho volit, takže to bude také zajímavé. Teď budou komunální volby v Anglii tento týden a potom samozřejmě letos se musí konat někdy všeobecné volby a bude zajímavé, jestli se udrží ten obrovský rozdíl volební mezi tou podporou těch konzervativců a těch labouristů, protože i ta Gaza tam bohužel může mít velmi záporný vliv. Ale podívejme se, tak vy jste hovořil o tom, že Evropská unie se nedala dohromady. Mě zaujal ta argumentace toho Gordona Brauna, že Německo v důsledku historických prostě traumat má v ústavě velké omezení investic a že taky nerozlišuje mezi zadlužeností pro spotřebu a zadlužeností pro investice a že v podstatě jako se propadne ekonomicky a všecko bude ovládat Čína, tak já nevím. A máme tady samozřejmě tu hrozbu toho Ruska, pokračuje v ruské vraždění na Ukrajině a Evropa nedělá v podstatě nic. Jako, co s tím si Česká republika počne? Mimochodem, jako hovoří se hodně o té iniciativě Petra Fialy ohledně získávání těch dělostřeleckých granátů. Já mám informace od českých zbrojních odborníků, kteří říkají, že se nic neuskutečně, protože prostě není k dispozici střelný prach, který se v Evropě nedá vyrábět, protože chybí jakýsi prostě materiál z Číny kvůli tomu, takže taky otázka je, jak tahle ta iniciativa, jak to všecko podle vás vypadá, teda nemoc dobře asi, co? Nebo jak?
Tak zůstaneme-li u Evropy momentálně, tak si myslím, že situace v Evropě nevypadá dobře. To je samozřejmě pravda, Evropa se nedokázala sjednotit, nebo jak bych řekl bych to jinak, nedokázala sjednotit slova a činy, pokud jde o svoji reakci vůči Rusku, takže slyšíme hodně slov a konají se bilaterální setkání a summity a tak dále, kde se Ukrajině slibuje všechno možné, ale z toho se pak uskuteční spíše jenom menšina, což samozřejmě vytváří potom tlak zpětně na Evropu, protože to, jak Rusko tu válku začíná vyhrávat, postupuje na Ukrajině, tak to samozřejmě bude vytvářet v Evropě další politické tlaky. Pokud jde o evropskou ekonomiku anebo o Německo, o to investování Německa, to je sice pravda. Na druhou stranu, podle posledních ukazatelů, německá ekonomika začíná znovu růst, takže si nemyslím, že ta situace je úplně, úplně katastrofální. O to bychom mohli asi mluvit, kdyby se prostě ekonomika těch největších evropských zemí a Evropské unie jako celku začala nějak radikálně výrazněji propadat. Ale pravdou je, že Evropa prostě potřebuje, jak říkal Macron v tom svém projevu, potřebuje další integraci, potřebuje se sjednotit v celé řadě věcí od kapitálových trhů až po obranu. A i tady bohužel prostě tak, jak je Evropská unie uspořádána, je docela dost daleko od slov k činům. Takže dost se obávám, že toho Evropa buď nebude schopná, nebo to začne dělat na poslední chvíli, až budou ruské jednotky stát na hranicích toho východního křídla Evropské unie. Ale no, pokud jde o ty evropské volby, tak tam bych si skutečně počkal, protože tam se také ukazuje něco, nechci říct optimistického, ale něco, co možná trošku odporuje takovým tím temným předpovědím, že totiž si se ty národně populistické strany posilují nebo posílili v různých zemích, ale nakonec ve všech těch zemích mají tak na nejvýš mezi 20 až 30%. Takže to se také nějakým způsobem promítne do toho Evropského parlamentu. Navíc ta extrémní pravice a nacionální populisté nevidí z očí do očí, oni jsou organizováni ve dvou skupinách nebo frakcích v Evropském parlamentu, ty krajně pravicové strany v té frakci Identita a ty národně populistické ve frakci Konzervativci a Reformisti, a nechtějí spolu moc spolupracovat, což nyní vidíme právě v odmítání úsilí Orbána, který se pokouší vytvořit jednu velkou frakci a zatím všude naráží a dokonce ho nechtějí ani přijmout, nebo odmítají zatím ty jeho snahy připojit se k té frakci umírněnější těch konzervativců a reformistů, protože prostě jeho postoje k Rusku jsou pro ně nepřijatelné, ačkoliv jinak ty strany, které tam jsou, jako je Bratři Itálie nebo Právo a spravedlnost, Polská strana nebo ODS Česká, tak by si asi v lečem s Orbánem rozuměli v jiných oblastech, ale prostě ten spor o Ukrajinu je nepřekonatelný.
No, jenže vy mluvíte o tom sjednocení teda té Evropské unie. Já nevím, které se zeměmi právě jako Maďarsko a teď pro boha to Slovensko. My jsme to tuhle řešili s kolegou Kartouzem, tak jsme dospěli k tomu, že ano, že postoj Slováků, Putin nás ohrožuje, tak se musíme vzdát, aby nikdo neumřel. To je opravdu bezvadné a stane se něco podobného v Čechách, kde máte pana Okamuru a tak dále?
Tak zaprvé, pokud jde o to Slovensko, tak tam je zajímavé sledovat, že Fico mluví úplně jinak doma pro domácí spotřebu a jinak se chová v Evropské unii, na rozdíl od Orbána, který v podstatě vystupuje už dnes na evropské úrovni podobně, jako to činí doma. To znamená militantně vůči Evropské unii.
Ano, a měli tam teď to shromáždění, aby nejen, že tam byli Netanyahuovi lidé, to ultrapravicové shromáždění, kde jako Orbán říkal, že bude muset zachránit Evropu před těma liberálama a tak dále, a byla tam celá řada amerických ultrapravičáků a tak dále. Ano, promiňte, pokračujte.
No, ale když už jste na to narazil, tak na tom setkání v Budapešti tentokrát nebyl Babiš a ani se nepokoušel vysvětlit, proč tam nejel. Myslím si, že on si začíná uvědomovat, že si musí od tohoto politického milie držet určitý odstup, že to nebylo jenom proto, že se třeba necítil dobře nebo že neměl čas, ale prostě tam nejel. On, když tam jel v loni, tak narazil velmi tvrdě u evropské liberální skupiny ALDE a i v Evropském parlamentu, kde je členem té liberální skupiny jeho hnutí ANO, ačkoliv tam podle mého soudu svým vystupováním vůbec nepatří, ale prostě jsou tam a zatím tam chtěli zůstat a chtějí zůstat. Takže když tam loni Babiš do Budapeště na toto setkání ultrapravice jel, tak pak přijeli do České republiky dvě vyšetřovací skupiny z ALDE, které se dotazovaly, co to má znamenat, a hrozilo, že bude hnutí ANO vyloučeno potupně z té liberální frakce. Takže on, Babiš je taková v tomto směru velká záhada. Já si myslím, že on na jedné straně bude se snažit hrát takovou tu kartu, která se osvědčila na Slovensku, to znamená, bude volat po míru v obecné rovině a tak dále, ale na druhé straně bude opatrný, aby se spolčoval prostě s tou krajní pravicí, protože se zdá, že on po těch volbách v roce 2025 bude těžko opět hledat koaliční partnery, a pokud by neměl s hnutím SPD většinu, tak bude muset hledat koaličního partnera mezi těmi současnými stranami, a tam on musí prostě dělat politiku, která alespoň částečně souzní s tím konzervativním křídlem ODS, které by se asi v spolupráci s hnutím ANO nebránilo. Dokonce i kdyby měl Babiš většinu s hnutím SPD, tak on bude velmi zdráhat se, aby s nima vytvořil vládu, protože by ho to politicky poškodilo i to hnutí ANO. Takže to bude velmi zajímavá situace, a říkám to vlastně jenom proto, že si myslím, že přece jenom Babiš je trošku jinak politicky uhnětený než Fico nebo Orbán. Je to prostě pragmatik, který hledí především na svoje zájmy, a v jeho zájmu momentálně není, aby hnutí ANO sklouzlo někam do těch vod, kde se momentálně pohybuje Orbán.
No, ale pak je tady ta zajímavá možnost, že se Babiš a hnutí ANO dá dohromady s ODS-kou. To teda bude také třaskavé. Ale ještě závěrem k tomu globálnímu oteplování. Vy jste se v tom článku zmínil taky o tom, co zažilo Česko, teda velmi, já jsem tam byl v tou dobou těch 28 stupňů, těch několik dní, a potom propad to do těch minus 5 a likvidaci prostě v podstatě ovoce a ovocnářů letos. No a tady se vracíme teda k tomu, čím jsme začali, k té roli těch mladých lidí. Jako celá Evropská unie ustupuje od opatření proti globálnímu oteplování, a v Česku se to taky moc jako nebere vážně. Myslíte si, že se nějací mladí lidé, kteří se nutně i v Čechách často obávají, že teda jim bude zničen tento svět, nebo už v podstatě je, že se nějakým způsobem prosadí? Jak to bude v Čechách i mezinárodně ohledně toho globálního oteplování?
Tak ty protesty proti nečinnosti politiků v otázce globálního oteplování se konají už řadu let, a je docela dobře možné, že se to bude nějakým způsobem to hnutí ještě dál rozrůstat a možná i radikalizovat, protože opravdu před těmi evropskými volbami celá řada evropských politiků i z toho politického mainstreamu začíná jakoby se snažit mluvit, takže je třeba ten evropský zelený úděl, tedy Green Deal, nějakým způsobem osekat, zmírnit, že musíme být realisty. A já jsem vlastně v tom textu to uvedl jako takový symbolický příklad toho, jak ta politická reprezentace je tak říkajíc zaseknutá v určitém druhu, v určitém způsobu jednání, který samozřejmě oni považují za vhodný, pokud jde o jejich postarší voliče, ale rozhodně je to jednání, které prostě bude radikalizovat tu mladou generaci, která bude muset s následky toho, že se opět budou zpomalovat ta opatření proti klimatickým změnám, a že ty krizové nebo ty katastrofální jevy, o kterých jsem v tom článku mluvil, a jako příklad jsem uvedl, vlastně jako symbolický příklad jsem uvedl to, co se stalo tady v České republice, kdy přišlo léto na začátku dubna, aby pak v polovině dubna přišla zima, tak ty extrémní jevy budou se dál množit, a bude, a ti mladší lidé prostě vědí, že to jsou oni, kdo v tom budou muset žít, pokud se v tom ještě vůbec bude dát žít. Takže i to, co se děje na těch amerických univerzitách, si myslím, je součástí takového obecného, ta Gaza a izraelsko-palestinský konflikt, to je rozbuška, ale myslím si, že ono to má mnoho rovin a že ti mladí lidé jsou prostě nespokojení s tím, jak se ty politické reprezentace chovají. Bohužel, a to se můžeme taky vrátit tím, tomu, čím jsme začali, bohužel ta jejich revolta samozřejmě může vyústit do toho, že tam přijde, že nepůjdou volit třeba v těch Spojených státech a místo Joea Bidena tam přijde opravdu politický šílenec, který tentokrát už si nebude brát žádné servítky, pokud jde o podkopávání americké demokracie a zničení toho světového řádu, který se tady ustavil po roce 1945.
No to máme hezké vyhlídky. Pane profesore, děkuji vám mnohokrát, vážení televizní diváci, vám děkuji za pozornost. Naschledanou.